Drage braće i sestre, čuli smo svetoga Pavla kako iznosi zanimljivu apologiju, takozvanu drugu apologiju u drugoj poslanici Korinćanima. Lako se stekne dojam da se radi o vlastitoj obrani i opravdanju, ali u njoj postoji puno drugi sadržaj. Naime, u toj apologiji je najbolje nama predana Pavlova argumentacija glede njegova poimanja srži i smisla apostolskog poslanja i djela. Ali čemu uopće apologija? Od koga se i čega apostol mora braniti? Pavao se brani od napada i prebacivanja svojih protivnika koji ga žele obescijeniti, dovesti u pitanje njegove sposobnosti i vjerodostojnosti. A što mu predbacuju? Najprije priznajući mu da je u svojim pismima, u svojim poslanicama jak i da ono što piše ima težinu, njegov osobni retorički nastup ocjenjuju bijednim i jadnim. Pavao ne bježi od svojih nesposobnosti, ali odgovara da on odmara svaku okolnost koja se diže protiv spoznanja Boga. Nadalje, protivnici postavljaju čudno ljudsko mjerilo i preporučuju se hvale sebe, a Pavao je prvi Korinčanima došao s Kristovim evanđeljem bez ljudskih preporuka, svjestan da je njega preporučio Gospodin. Prigovaraju zbog toga jer Pavao nije bio plaćan ni uzdržavan od korinskih vjernika. I baš mu je to da nije bio njima na teret, što bi trebalo biti pohvalno, pretplaćeno kao nedostatak. Naime, protivnici su rekli da nije tražio nikakvu naknadu. Zbog toga, jer je bio loš govornik, a njegova je jedina želja zapravo bila privesti zajednicu Kristu bez ikakvih drugih interesa. Na kraju se nalazi odlučujuća, tako važna riječ, slabost. Trebali se hvaliti, kaže sveti Pavao, svojom ćeš se slabošću hvaliti. I to u nevjerojatnom, vehementnom ritmu nabrajanja koje je lako zamisliti u retoričkoj ljepoti i u vjernosti. Višestruka retorička figura amplifikacije nipošto ne govori o nedostatku Pavlovih retoričkih sposobnosti. I stoga se pak zaključuje da se možda radilo o njegovim poteškoćama pri izgovaranju. No svakako je vrijedno i da slobodno pokušajte zadnji dio 11. poglavlja od 22. do 30. retka pročitati u jednom zamahu, u jednom dahu i vidjet ćete koja je to svjedočka poezija u prozi. Teško ponovno. Budući da su se protivnici hvalili svojim javnostima, svojim javnim stranama, Pavao će iznijeti katalog svojih slabosti. Osvrće se na trnu tijelu, na određenu bolest, nedostatak, zaključujući primljenom objavom od Gospodina. Ona glasi, dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. I najradije će se dakle hvaliti još više svojim slabostima da se nastane umjeni snaga Krista. Sveti je Pavao u Korintu očito imao protivnike koji su u njegovoj odsutnosti nastojali poguljati njegov autoritet i kompetencije te time preuzeti vodstvo zajednice. Ništa ne poznam toga. To je pratilo i prati kršćanske zajednice i crkvu sve do danas. Apostol s jedne strane ne želi uskratiti istom njenom, niti bi se želio braniti, ali s druge strane, radi istine mora opravdati i svoje čiste nakane i svoje mnogo. Zato spominje vrednost povezanu s ljubomorom, jer osjeća da je njegov dosadašnji rad ugrožen, jer vidi da su tamošnji kršćani počeli slušati druge glasove, otvarati prostore otrovu zmije koje je prevarila gore ljudi. Sjetimo se da ta prijevara leži u pomoći da se istinska sloboda čovjeka nalazi onkraj onome što govori Bog. I Boži neprijatelj ulazi tamo gdje je čovjek najslabiji, koristi se ljudskom taštinom. Kad god nešto rubno u životu zajednice i u osobnom životu vjeru, dobije preveliku važnost, ulazimo u opasnost. Zmisli se otrov može osjetiti onda kada pojedini interes ili taština prekrije služenje radosne vijesti. Kao što je to vidljivo i primjenjivo na evanđelsku poruku, tako i u svim područjima našeg života. Tamo gdje se zamagljuje temeljni smisao, tamo gdje nestaje oduševljenja, počinje prevladavati besmisao i malodušnost. Braće i sestre, od apostola Pavla učimo gdje leži istinska snaga. Uniziti sebe da bi se uzvisilo drugi. To je moguće ako je u srcu jednostavnost i čistoća, bezazlenost i iskrenost, kako prema Kristu, tako prema ljudima. S tom jednostavnošću i iskrenošću Korinčani računali sveti Pavla. Oni su zavoljeni Isusa, onako kako ga je on navijestio. Ali su među njih došli lažni navijestitelji koji su navještali drugoga Krista, drugo evanđelje, drugoga duha. To se odnosi očito ponajprije na gnostike, prema čemu učenju Isus nije imao pravo na svoje tijelo, niti je zapravo umro, što je jasno mijenjalo cjelokupni odnos prema ljudskoj stvorenosti, prema daru milosti, prema vjeri, prema žrtvi na križu i prema spasenju. Osim toga, Božji duh sve više otkriva tko je Isus, dok duhovnosti koje ne proizlaze iz toga duha zamagljuju i razgrađuju jasnoću, ali ujedno razgrađuju i Kristovo tijelo, crkvu. Usto primijetimo i ekonomsko pitanje, koje nije nimalo strano, niti u našem vremenu. Pavao nije tražio od Korinčana nikakvu nagradu. Uzdržavali su ga zajednice vjernika iz Makedonije. No protivnici su posegnuli i tu za izokretanje. Naime, grčka je kultura velikim dijelom mjerila važnost govornika i po visini tražene materijalne nagrade. Danas bi se reklo, ono što vrijedi i košta ima veću cijenu. U skladu s time, jeftini govornici, oni koji ne traže naknadu, nemaju vrijednost. Daleko od toga da bi Pavao bio bez potpora, jer su ga financirali drugi vjernici, nego nije htio nikakvu materijalnu dobit. Držao se onoga što mi je govorio. Zbog toga je predstavljen kao loš navjestitelj i optužen da i nije apostol. Njegova je jedina dobit bila zajednica, ljudi, privrženi Kristu. I zato prihvaća razna poniženja da bi oni bili uzvišeni. Svi ti odnosi, rasprave, prigovori, prijepori i sukobi nisu daleko od naše suverenosti. tako niti od akademskoga i cjelokupnog sveučilišnog života povezanog s društvenim prilikama. A to se tiče i svakoga od nas. I razumljivo je da svatko od nas ovdje prisutni, a mi svih kršćana, najprije trebamo pitati za koga i za što sam spreman staviti i svoj obraz, i svoje ime, i svoj ugled na kocku. Poniziti se za istinu, za drugo. Pavao je znao da se Isus ponizio za njega i da mu je sve dao. U tome Božjem poniženju leži konačni razlog za njegovu jednostavnost i čistoću, za iskrenost i predanost. Ali Isus se ponizio i za nas. Radi nas je sve izgubio, da bismo mi bili uzvišeni, dostavljeni, oživljeni, obnovljeni. Božja ljubav, to drugo ime ljubavi, koje je stava, nama je navruće protiv ravnodušnosti. Nama je odvište s kojega se bolje vidi svako vjerničko djelovanje koje je lako primijeniti i na sveučilišni život. I profesori i studenti mogu se naći, a često se i nalaze pred dvojbama kojima je prošeta Pavlova apologija. Dok je u napadima na apostola Pavla glavno sredstvo zbunjivanje i izokretanje istine, kao kršćani uvijek trebamo svijet promatrati i okolnostima pristupati evanđelskim pogledom. Govore će nam pomoliti i poučavajući nas kako trebamo moliti, Isus nas poziva na obraćenje našeg pristupa. I to naznačuje odmah u uvodu, da ne budemo poput onih koji najveću vrijednost daju mnoštvu riječi. Najvažnije je Božje djelovanje, njegova prisutnost, njegov dar, po kojemu smo i mi dionici Kristove molitve. Najvažnije nije ono što mi činimo za Boga, nego ono što je On učinio za nas i što čini u nama i po nama. Na tome tragu nam predaje molitvni način koji nas mijenja. I to tako da nam na prvom mjestu nije Božje uslišanje naših molitava, nego naša poslušnost Bogu. Uopće mi je potrebno isticati da mi molimo Boga da nas usliša. Ali još više smo pozvani mi u narodnicima uslišiti Boga, čuti njegovu volju, tu volju vršiti. On je objavio da nas želi preobraziti ako dopustimo da djeluje. Naša spontana molitva s našim potrebama, s našim sigurnostima ne bi započela sveti se i da tvoje dođi kraljevstvo, tvoje budi volja tvoja. Zato nas Isus poučava našemu dolasku pred Boga, iznošenju češnje, da Boga upoznamo, da ga ljubimo i ostvarujemo njegov plan. Svojim nas primjerom učava, jer On utje svog bita, svog nebeskog Oca. Duša mi je sada potresena i što da kažem, Oče, izbavi me iz ovoga časa. Tako i mi, tako čovjek spontano moli za svoje potrebe, ali Isus zatim ga dodaje. Zato dođu u ovaj čas, Oče, proslavi ime svoje. U drugom dijelu molitve nalaze se prošnje koje na hrvatskom možemo sažeti u tri riječi koje počinju slovom mol. Okrijepa, oproštenje, oslobođenje. Okrijepa, netrajna sitost, oproštenje grijeha, ali ne bez opraštanja bližnjima i oslobođenje od zla, ali ne i od trpljenja. Gledajući, brate, da se odima današnje Božje riječi. Mogu se izučiti dragocijeni zaključci i polazišta primjenjiva i naučilišta. Na sveučilištu se stječu znanja i sposobnosti, oblikuju se i promiču određene vrijednosti koje utječu na život cijeloga društva. No na sveučilištu su prisutne i druge sitnice. Osporavanje, nadmetanje, sukobi, pokušaj promicanja neistine. Sve to dovodi do razgradnje, do pokvarenosti, odnosno prevedeno s hrvatskoga do korupcije. Sjetimo se Pavla kome je stalo da se misli njegovih vjernika ne pokvare. Sveučilište je osim mjesta stvaranja novih znanja, otvaranja obzora, iskrenosti i zajedništva s drugima, također je mjesto taština, podmetanja, zbunjivanja, neiskrenosti, dodvoravanja, čemu je potrebno trajno pročišćavanje. I tu je Pavlova briga očita, da ne dođe do podmetanja od iskrenosti prema Kristu. Sveučilište jest osvrće samozatajnosti, služenje, puno poniznosti, ali i raznih samodobladnosti u kojima sadržaj lako bude prekriven lažnim dojmovima. U konačnici je važno znanje, povezano s ljubavi, ne dovoljno. Pavlovi su protivnici retoriku sveli na umjeće uvjeravanja, bez obzira na istinu. To obilato danas koriste i određeni mediji, političke stranke i gospodarski subjekti, ne mareći ni za istinu, ni za ljubav, ni za sadržaj. Tako jača ignorancija povezana s arogancijom. Nadalje, apostol Pavao svojim primjerom pokazuje ispravan put na kojemu smo kao kršćani pozvani suprotstaviti se neistini i zlu, što mu upućuje vaše razlučivanje. Prepoznajući što je Gospodin učinio za nas, naš je poziv djelovati bez dodatnih interesa koji se svode na pitanje taštine i materijalno ga probiti. Važno je da nam bude stalo do onoga što činimo, snakom Božje pomoći koja se očekuje u Kristovoj žrtvi na križu i u našoj žrtvi za dobro. Trebamo poznavati svoje granice, svoje nesposobnosti, svoje slabosti, koje pročišćene ljubavlju postaju jakost, a ujedno raspršuju maglu lažnih veličina i dobro. U odnosu prema materijalnim dobrima, valja uvidjeti njihovu nužnost, ali se kloniti svake sjede iskorištavanja i pohvale. I konačno, istinska je snaga u spremnosti da budemo poniženi, da bi prava vrijednost mogla jače izaći na vidjelo. Ona koja nadilazi našu prolaznost, a čime se i naša prolaznost ugrađuje u ljepotu vječnosti. Sve to stanje uvačenaš. Nikada dovoljno ne naučimo tu molitvu, odnosno povezanost s Bogom. Zato i dalje iznova započinjati dolazeći pred Boga zavrlo, u spremnosti da čujemo njegov plan, da ga ponovno čujemo i da prihvatimo njegovu volju s pouzdanjem, sa sigurnom nadom da je to put kojim dolazimo do naše najveće sreće, koja nije odvojiva od sreće naših bližnjih. A sve što se tiče dubine srca, ostaje Pavlova sigurnost i utjeha u tako privlačnoj tvrdnji koju vjerujem svaka i svaki od nas večeras može uzeti i kao molitvu, i kao ispovjed, i kao prošnju. Bog s nama. Amen.